Mukanda wa busatu wa Yohano. Amimukulumpe kudinga Yusa natume mukanda uno kudi abe onsenswe mu bubine bine. Amuswe wami saka umone biyampe byonka wikale ne bukomo bwangitu. Monka mokomene kumuchima ove. Nasangele mpata pafikile bana betu bansafuilamba ukokele kubya bine bine mwendele muswelo obe oikele nyeke mubya bine bine. Kekujipo kikuwabo kinde tela nsanga shimpata bukumfwa namba bana bami bekele kamubya bine bine. Amuswe molongele biyampe kubana betu ne kubenyi kuinemo ibiyampe. Badiba nena mwendele lusalo be kukifu hilo. Na kuisashila wiba kwa shebe ndelele muluendo luwavo musakila leza muine. Mwanda bata lukile nka mingilo ya kidishitu keba itabijepo kutambula biabuku washi biaba mpiku wa kuitabija. Ikifuwa nyinue batu ebene kidishitu kukuwasha bantu ba unomuswelomba tuingile nabo famo mubia bine bine biobe ngidila. Nale mbele kamukanda kukifu hilo. Ino jotelefe usenswe kuikalabufu muwabo kabangilefo kubiona nene. Omua ndapo nkeya kasapula bibi vya longavyo. Nevine nua bibi vya nena nekwitu befela vya mabela. Ino ke kabia vyo kete kaji wafelele kutambula bana vetu veta vije bafikile. Wakankaja kane bana vetu veta vije badi basaka kuiba lubula. Kaki imbekane kuiba fangidila mukifu ilo. Amuswe, koki iula kivi, iula kiyampe. Yewa ulonga longa biyampe iwaleza. Ino yewa ulonga longa bibi kamwene poleza. Bonsoba nena ngamba. Demetidiusa imuntu muyampe. Nebubi nebine nabo, bumuisa mbila kana vya. Batwe netu. Tusafulanga bukamoni wabu yampe wanji. Kadinobe uyukilemba nebyo tuisamba ibya bine. Inongiji nebintu bivule bya kunena. Nashi kisakilepo kulemba byo na musombelo aha. Ino nashi kulufile kukumona fano fano. Nacho tukesamba mpala na mpala. Ndoe ikale koji. Balunda nobe abakwimuna. Na imu na balunda na mibonso padijina padijina ami Yohano.